Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ukončenie mariánskeho mesiaca máj vo Vatikáne.
Páter Lombardy k pokračujúcej kauze.
Miláno v očakávaní pápeža.
Glendonová novou členkou Komisie USA pre medzinárodnú náboženskú slobodu.
Vážení poslucháči, tieto a ďalšie správy nájdete v našom dnešnom spravodajstve, po ktorom bude nasledovať komentár Antona Ziolkovského. Viac už Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Vo Vatikáne býva podľa dlhoročnej tradície mariánsky mesiac máj ukončený večernou mariánskou pobožnosťou vo vatikánskych záhradách. Začína sa o 20. hodine procesiou, ktorá vedie od kostola svätého Štefana k Lurdskej jaskyni. Počas procesie sa prítomní modlia posvätný ruženec. Následnej liturgii slova predsedá kardinál Angelo Comastri, generálny vikár svätého otca pre mesto Vatikán a arcikňaz baziliky svätého Petra. V závere slávnosti o 21. hodine sa veriacim zhromaždeným pri Lurdskej jaskyni prihovorí pápež Benedikt XVI a udelí im svoje apoštolské požehnanie.
Vatikán. Na správy o úniku tajných a súkromných dokumentov vo Vatikáne, kvôli ktorým je zadržaný pápežov majordóm Paolo Gabriele, reagoval včera páter Federico Lombardi, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, počas ďalšieho stretnutia s novinármi. Kauza ukradnutých vatikánskych dokumentov naďalej vzbudzuje pozornosť tlače a médií, ale ako povedal hovorca Vatikánu, obraz o situácii bude jasnejší po začatí vyšetrovania a formálnych výsluchov, ktoré sú momentálne na predbežnej úrovni. Orgánmi zapojenými do tejto fázy sú Vatikánsky magistrát a komisia kardinálov. Rozhodujúcim momentom bude požiadanie talianského magistrátu o možnú spoluprácu. Riaditeľ tlačového strediska ďalej oznámil, že jediný obvinený, Paolo Gabriele, včera hovoril so svojimi advokátmi, ktorí zvažujú podanie žiadosti o podmienečné prepustenie na slobodu alebo o domáce väzenie pre svojho klienta. Ten sa momentálne nachádza v bezpečnostnej miestnosti vo Vatikáne. Okrem toho, aktuálne vyšetrovanie opakovane poprelo údajné nájdenie obálok v byte Gabrieleho, ktoré mali byť pripravené na odoslanie rôznym adresátom. Materiály, ktoré sa u neho našli, sú stále v štádiu štúdia a katalogizovania. Dôležité je, povedal páter Lombardy, aby komunikácia ohľadom tohto prípadu, bolestného pre pápeža a pre cirkev, bola inšpirovaná kritériami maximálnej pravdivosti.
Zdá sa mi, že línia snahy o pravdivosť, snahy o jasnosť, priehľadnosť, aj keď neskôr, pokročí. A preto som úprimne presvedčený, že sa snažíme zvládnuť túto novú situáciu. Hľadáme pravdu, pokúšame sa pochopiť, čo sa vlastne stalo.
Na margo niektorých hypotéz o demisii pápeža publikovaných v tlači páter Lombardy dodal, že ide o výmysly novinárov. Kúria, ako uzavrel, pokračuje v solidárnosti s pápežom na budovaní plnej jednoty s Petrovým nástupcom.
Je to skutočne chvíľa a situácia na prejavenie úcty, docenenie služby svätého otca, prejavenie plnej solidarity s ním. A teda ukazuje sa aj svornosť, jednota a koherentnosť pri čelení tejto situácii.
Taliansko. Aj druhý deň svetového stretnutia rodín v Miláne pokračuje medzinárodným kongresom o rodine. Po včerajšej prezentácii výskumu s názvom Rodina zdrojom spoločnosti, ktorý sponzorovala Pápežská rada pre rodinu, sa potvrdilo, že kompletné rodiny pozostávajúce z otca, matky a detí sú základnými piliermi občianskej spoločnosti, i keď ich úloha nie je vždy docenená. Ukázalo sa, že takáto rodina poskytuje viac uspokojenia aj pre seba samú, pretože vytvára väčší ľudský a sociálny kapitál. V súčasnej kultúre spotreby a financií je podľa profesora Luigina Bruna, docenta politickej ekonómie na Milánskej univerzite a jedného z hlavných rečníkov kongresu, nevyhnutné navrátiť sa k chápaniu rodiny, práce a odpočinku ako spoločne na seba vplývajúcich faktorov. Ako v súčasnosti spojiť rodinu a prácu z pohľadu viery bola základná otázka, ktorú si dnes ráno na kongrese položil kardinál Dionýži Tetamanci. Pred niekoľkými tisíckami ľudí z piatich kontinentov rozvinul obraz, ktorý ponúkajú staroveké slová Svätého písma a modernejšie sociálne učenie cirkvi.
Amare e lavorare.
Milovať a pracovať, spoločne oddychovať sú naozaj základné prvky rodinného života. Bez tejto skutočnosti by nebolo ľudstvo, ani rodina, život, ani rozvoj nového sveta, humanizovaného a neustále zdokonaľovaného láskou a doménou človeka.
Kardinál podotkol, že práve rodina by mala dodržiavať odpočinok ako znak skutočného oslobodenia sa od práce, ako od istého druhu lopoty, otroctva, zreteľného odsudzenia sa. Na kongrese sa zúčastňujú aj viacerí politici, vrátane španielského europoslanca Jaimeho Orechu, írskeho poslanca Jima Walsha či argentínskej političky Lilian Negrateovej. Tí sa shodli na potrebe osobného záväzku politikov v prospech rodiny ako skutočného lieku na ekonomickú krízu a krízu hodnôt.
Novinové stánky v Miláne dnes ponúkajú denníky odrážajúce atmosféru prvých dní stretnutia. Pokračujú s článkami o rodine, zameranými na veľmi konkrétne témy, ako napríklad rodina a podnikanie z pohľadu solidarity, vidiecke rodiny, svet zdravotne postihnutých, mladý a zložité hľadanie zamestnania. Miláno dnes žije v očakávaní zajtrajšieho príchodu pápeža Benedikta XVI., ktorý v meste zotrvá do nedele 3. júna. Spojené štáty americké. Americký senát v uplynulých dňoch vymenoval Mary Ann Glendonovú, súčasnú predsedníčku Pápežskej akadémie sociálnych vied, za novú členku Komisie USA pre medzinárodnú náboženskú slobodu. Komisia sleduje dodržiavanie tejto slobody vo svete a zodpovedá za informovanie štátnych sekretárov tých krajín, ktoré sa dopustili vážnych a systematických porušovaní náboženskej slobody. Docentka práva na Harvardovej univerzite a expertka v oblasti biológie, právnej komparatistiky, ústavného práva a ľudských práv je známa podporovateľka amerického pro-life hnutia.
V rozhovore pre jeden z amerických kanálov uviedla, že je hlboko poctená novou úlohou, obzvlášť v tejto dobe, v ktorej náboženská sloboda vo všetkých jej aspektoch potrebuje osobitnú ochranu v Spojených štátoch a vo svete. Jej vymenovanie prichádza v háklivom období, keď je náboženská sloboda v USA ohrozovaná, a to zvlášť po nových lekárskych smerniciach, ktoré vyžadujú od všetkých zamestnávateľov vrátane náboženských poskytovať poistné krytie na predpisovanie a podávanie potratových prostriedkov, antikoncepcie alebo sterilizačných zákrokov. V diskusii sú aj štátne zákony, ktoré legalizujú homosexuálne zväzky a predstavujú tak prekážky pre katolícke agentúry, ktoré sa zaoberajú adopciou alebo charitatívnou službou. Bývalá veľvyslankyňa USA pri Svätej stolici sa proti novej reforme Obamovej vlády vyjadrila aj v článku publikovanom v amerických novinách Wall Street Journal.
Nasleduje komentár výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska Antona Zjolkovského s názvom Pred dúhovým pochodom.
Vážení poslucháči, o týždeň sa v Bratislave uskutoční už po tretí raz dúhový pochod, ktorého organizátori chcú podľa ich vlastných slov zviditeľniť komunitu neheterosexuálnych ľudí a podporiť zrovnoprávnenie gejov, lezieb, bisexuálnych a transgender ľudí. Keďže nejde len o neformálne stretnutie ľudí s rovnakými záujmami, ale o dobre pripravenú akciu s politickými požiadavkami, ktorá je navyše podporovaná viacerými zahraničnými ambasádami na Slovensku, je potrebné spozornieť. Aktivisti už niekoľko týždňov vysielajú politikom posolstvo, v ktorom hovoria nielen o registrovaných zväzkoch, ale aj o manželstvách, adopcii či trestaní homofóbie. Pri získavaní bodov používajú klasickú salámovú metódu. Žiadajú maximum, aby získali aspoň niečo a otvorili si dvere k ďalším zmenám. Téma homosexuality nie je nová. Ľudia s takouto sexualitou boli vždy medzi nami. O príčinách jej vzniku stále nevieme všetko. V súčasnej situácii je potrebné vidieť tento problém na viacerých rovinách. Prvá rovina je morálna. V katechizme katolíckej cirkvi čítame: Tradícia, opierajúca o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Inými slovami, praktizovanie homosexuality je ťažkým hriechom. A hoci robíme správne rozdiely medzi sexuálnou orientáciou a praxou, tento fakt je nutné stále aj verejne pripomínať. Jedným dychom však treba dodať, že aj ľudia s takouto orientáciou sú povolaní ku čistote a k svetosti. A sú medzi nimi aj takí, čo zápasia a pravidelne sa spovedajú. Cirkev ich prijíma a modlí sa za nich, aby mali silu niesť toto bremeno. Na viacerých miestach Slovenska sú kňazi a laici, ktorí sa týmto ľuďom venujú. Druhá rovina je právna. Obhajcovia registrovaných partnerstiev často tvrdia, že bez tohto inštitútu si nemôžu usporiadať svoje vzťahy. Jasne povedzme, že to nie je pravda. Občiansky zákonník ponúka dostatok nástrojov, ktoré umožňujú tak dozvedieť sa o zdravotnom stave iného človeka, zaplatiť jeho faktúru, či dokonca dediť. Je teda dostatok morálnych aj právnych dôvodov, ktoré hovoria, že súčasná právna úprava je vyhovujúca. V diskusii, ktorá prebieha, si všimneme aj ďalšie aspekty. Aktivisti okolo dúhového pochodu tvrdia, že im ide o zrovnoprávnenie ľudí s inou sexuálnou orientáciou, čím vyvolávajú dojem, že táto skupina je nejakým spôsobom diskriminovaná. Za posledné dve desaťročia sme vlastne nepočuli o právnom spore, v ktorom by sa človek s inou sexuálnou orientáciou domáhal zrovnoprávnenia. Avšak o to týmto extrémistom ani nejde. Organizátori dúhového pochodu nás v skutočnosti chcú presvedčiť, a ak to nepôjde po dobrom, tak aj s medzinárodnou pomocou donútiť zmeniť náš morálny úsudok o homosexualite. Jednoducho máme začať považovať takéto správanie za niečo normálne. Nedávno nás o tom presvedčili ste liberálny poslanec, keď sa dožadoval trestania nenávistných prejavov voči homosexuálom. Paradoxne to vyslovil v situácii, keď iný poslanec označil homosexualitu za chorobu. Čiže pod nenávistným prejavom voči homosexuálom máme, zdá sa rozumieť, vyslovenie vlastného názoru a morálneho úsudku. Dotiahnuté do konca. Kto vie, koľký z takýchto aktivistov by skončili za mrežami, keby sme recipročne žiadali trestať nenávistné prejavy voči kresťanom alebo katolíckej cirkvi? Keď organizátori dúhového pochodu tvrdia, že homosexualita je normálna, tak vlastne dokazujú, že nerozumejú tomu, čo je normálne. Normálne predsa nie je všetko, čo ma priťahuje a k čomu inklinujem. Lebo potom je normálna aj pedofília. A keď je v tomto duchu všetko normálne, aké správanie možno nazvať úchylkou? Vážení poslucháči, nadchádzajúci dúhový pochod nie je tak o zviditeľnení jednej komunity, ako o vytváraní priestoru k dosahovaniu požiadaviek, ktoré prispievajú k rozkladu spoločnosti. Nebojme sa povedať, že homosexuálne správanie je hriechom. Nepodporujme politikov, ktorí dávajú zelenú registrovaným partnerstvám. Keď máme vo svojej blízkosti človeka s takouto ťažkosťou, buďme mu na pomoci. Nevysmievajme sa mu, nemá to ľahké. Pomôžme mu prostredníctvom modlitby a vlastného príkladu pochopiť, že aj jeho život je pre cirkev i pre tento svet veľkým darom. Nie vtedy, keď bude žiť v hriechu, ale keď s Božou pomocou i vlastným úsilím bude stále viac rásť vo svetosti.
Vážení poslucháči, je tu záver nášho vysielania a nám zostáva už len rozlúčiť sa s vami. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.